Sirantolontan bunagun kan farafina klubu nganaw ka ɲɔgɔn danba n'an ko ligue africaine des clubs champions ɲina saison 2023 2024 ta daminɛna tour préliminaire ta ko filana de bena tan ni tile damadɔ nunu na sini sibiri septembre kalo tile 16 san 2023 in na bamako stade du 26 mars la AS Real de Bamako bɛ Mauritanie FC Nouadhibou bisimila tagali la Cheikh Oumar Konté n'a be wele Bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don bamakɔ a ka fɔla real gɛrɛsɛgɛ ka bon a ko la
real mun n'a kun be ku kafu la saison tɛmɛnen 2023 kɔnɔ n'a ma se ka bɔ pulu la real mun depuis 1986 n'a kun ma kɛ champion ye san 37 kɔfɛ n'a kɛra champion ye o real an b'a fɔ ɲinɛ real mun be u n' o real tɛ kelen ka daa ka mun na n'i ye real lagɛ u ye juwɛr mu hakɛ mu lana a bɛ 17 bɔ an be se k'a fɔ real ekipu kura de be yen hali ni dege karamɔgɔ tora ye nuu jani an y'a fɔ ale de donna n'u ye 2014 siɲɛ fɔlɔ k'u kafu la 2023 o kɛra filana ye k'u kɛ champion ye n'o nuu jani kelen de be yen an b'a fɔ tubabu kan na maonɛsi m'a ta fɔlɔ mali champiɔna ma daminɛ fɔlɔ mi u sera ka ekipu mu bɔ ka se an bi n'o o ye coton sport de garoa ye o tɛ manamana ekipu ye farafina balontan gun kan an b'a fɔ hakilina kura b'u la ni kura de be ekipu la sisan denmisɛni kunda ani talan kunda parske u ye ekipuw bɛɛ ɲuman de tɔmɔ ka na n'a ye olu fe yen an be se k'a fɔ bi real kɔni garisigɛ ka bon kosɛbɛ ka da nin bɛɛ lajɛlen de kan ka se ka don fase pour ligue des champions na ɲinɛ
Cheikh Oumar Konté Bruno ye hakilina jigin kɛ
ligue des champions ancienne formule 65 ni 66 Sad ni Real de taraw final la contre Orix de Douala et Sad d'Abidjan. Mais depuis formule kura kɛra 97 Sad malien tara ligue des champions du Dala chien konondon Joliba tara chien woro Real tara chien kelen 2014 contre Esperance de Tunis mena kɛ Real chien flana ne an b'a fɔ ɲinɛn kɔni u garisigɛ ka bon ka da mun kaw ni FC Nouadhibou de be ɲɔgɔn sɔrɔ o fana Mauritanie champion ye an ma jɔn a la hali n'a kɛra champion siɲɛ wɔɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ a ka antrenɛr yɛrɛ espagnol de a ye tɔn saba antrene espagne championna la ka tɛmɛ marocain fila be jouwe senegalais fila malien fila don le meilleur buteur du championnat passé Ibrahim Gadjaba an be se k'a fɔ u renforcelen don u de la ka kɛ coupe kafu u donno fase pour la 2019 olu yɛrɛ de kɛra Mauritanie tɔn fɔlɔ ye wa dɔɔrɛma se ka kɛ o fana kɔfɛ mais ni u fila ta k'u lagɛ tour tɛmɛnen na an be se k'a fɔ real be u sanfɛ 55-45 real garisigɛ ka bon
AS Real de Bamako b'a fɛ ka ko dɔ kɛ ɲina saison na Cheikh Oumar Konté Bruno
denmisɛni kura mu nana ambisiɔn b'u la u fɔlɔ ka do ligue des champions na mali ekipuma mun kɛ depuis a daminɛna 1997 o ka surun mun ma n'i donna fase pour la dɔrɔn $700,000 à peu près 420 millions de francs CFA ibo de bleka balan kono niya real resera kan jetan wolon vlata parce que we $400,000 mun soro do na fase pour la coupe kafu la we be 240 millions ma o de ou de me kosebe ko recrutement ou ka organisation na se ka fo real koni gatsike ka bon kosebe samedi don balontan
AS Real de Bamako ni Mauritanie FC Nouadhibou ka nyonda be damine ni nege tan worodana gosira VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala selido.